1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 11 la versetul 13. Vă rog să vă ridicați în picioare. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Haideți ca acest ultim verset să-l spunem împreună. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Doamne, lasă ca cuvântul pe care l-am citit să nu fie doar o informație care să hrănească mintea noastră, ci lasă ca să fie o realitate care să aducă mântuire în viața noastră. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Într-o împrejurare, Pavel spune: fraților, nu doresc să fiți în necunoștință. Nu doresc ca să nu știți. Cercetați toate lucrurile, spune cuvântul, și păstrați ce este bun. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea ca să știm, vrea să fim informați, să nu fim în necunoștință. Fratele Mihai a amintit adineori de Toma Caragiu. Toma Caragiu și Amza Pelea au fost mari actori ai României în vremea când noi eram în România și am crescut acolo. Unul din regretele fratelui nostru Valentin Voicilă, care a condus Revoluția din Arad și alături de care am stat circa 6 luni de zile după Revoluție, omul acesta a cunoscut pe Dumnezeu în perioada aceasta. Unul din marele lui regrete pe care le-a avut a fost că tot ceea ce a aflat după ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos n-a putut să împărtășească cu Amza Pelea, care a fost mentorul lui. Spunea omul acesta, amândoi erau necredincioși, dar Amza Pelea îi mărturisea, acest mare om al României, un actor renumit al României, îi mărturisea: mă îngrozesc la gândul morții, văd înaintea mea o groapă neagră și goală în care cad, ori de câte ori mă gândesc la ce urmează după viață. Regretul lui Voicilă, lui Valentin, era că nu mai trăia acest om, murise, și nu mai putea să-i spună de ceea ce știa el de acum, că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul, că cine crede în El are viață veșnică. Omul acesta, Amza Pelea și Toma Caragiu, a murit în necunoștință pentru că n-au cunoscut și n-au vrut să cunoască adevărul. În dimineața aceasta vorbim despre ucenic și mântuire. Vreau să vă spun în câteva cuvinte despre mântuire. Ce-i cu mântuirea asta? Aș vrea să folosesc o scurtă biografie în sensul acesta. Era prin anii 70 în România și a fost un tânăr care a crescut la țară. A fost dus de părinți de mână la biserică. A auzit cuvântul lui Dumnezeu. Dar a venit vremea când a crescut și tânărul acesta a plecat nu departe de casă, la oraș, ca să-și continue studiile. Acolo, curiozitatea, așa cum cred că sunt și mulți tineri în biserica noastră și pretutindeni, sunt curioși, tinerii sunt curioși, vreau să afle lucruri. Împins de curiozitate și de ispitele care îl înconjurau, s-a îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu, de cuvântul lui și de tot ceea ce învățase în casa părintească. Astfel că viața a devenit tot mai încărcată, duhul de vinovăție creștea din ce în ce mai mult, în așa fel încât nu se putea bucura nici de ispitele și plăcerile care le oferea lumea, dar nici de siguranța vieții veșnice. Erau într-o frământare continuă. S-a adâncit tot mai mult în păcat tânărul nostru și în plăcerile acestei lumi. Era însă acasă o mamă care se ruga, care vedea că copilul ei nu este pe drumul cel bun, Și a venit o zi când, din groapa cea adâncă și neagră, tânărul acela a văzut o mână întinsă spre el. Era mâna lui Dumnezeu. A apucat-o și în ziua aceea a fost mântuit, 3 decembrie 1975, la 11 noaptea. Vă spun lucrul acesta pentru că tânărul acela am fost eu. Am știut atunci, în momentul acela, că sunt mântuit, am știut de atunci și până azi că sunt mântuit și știu acum că sunt mântuit. Nu bazat pe puterea mea, nu bazat pe înțelepciunea mea, nu bazat pe elocința mea, ci pe acest cuvânt. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți. Nu presupuneți, nu vă gândiți că atunci cândva când vom muri, vom ști, vom afla și dacă faptele bune depășesc pe cele rele, vom fi mântuiți. Nu, ci ca să știți că acum și aici, dacă credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. De 6 ori este amintit în acest capitol 5 din 1 Ioan, să știți. În versetul 2, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Știm că iubim pe Dumnezeu dacă iubim pe frați. În versetul 13, știm că avem viață veșnică dacă credem în Domnul Iisus Hristos. În versetul 15, știm că ne ascultă rugăciunea. Ne-am rugat și știm că ne rugăm lui Dumnezeu viu, care ascultă rugăciunea, frați și surori. Nu e un Dumnezeu care doarme, e un Dumnezeu care răspunde și avem dovezi la lucrul acesta. După aceea, în versetul 18, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, că nu păcătuim cu voia dacă suntem copiii lui Dumnezeu. După aceea știm că suntem din Dumnezeu, că aparținem lui Dumnezeu, că suntem proprietatea lui Dumnezeu, că suntem ștampilați de Dumnezeu și suntem ai Lui. După aceea, în versetul 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere și cunoaștere, să cunoaștem pe cel adevărat. Știm că îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Știm, frați și surori, nu vrem să fim în recunoștință, ci vrem să cunoaștem tot ceea ce are Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta. Întrebarea rămâne a mesajului. Ce trebuie să știm noi în mod deosebit ca și ucenici, ca și urmași ai Domnului Iisus Hristos cu privire la mântuire? Orice ucenic al lui Hristos trebuie să știe un lucru cu siguranță, că este salvat. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi sunteți mântuiți, sunteți ai lui Dumnezeu, aveți viață veșnică, să aibă siguranța vieții veșnice, siguranța mântuirii. Întrebarea este, tu ești mântuit? Ai siguranța că dacă mor la noapte vei merge în prezența lui Dumnezeu? Ai încă îndoieli în viața ta? Astăzi este ziua mântuirii tale, când poți să fii și tu mântuit și salvat. Petru spunea celor care ascultau mesajul lui după învierea Domnului Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Și în scurte cuvinte Petru le spune, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezați, pocăiți-vă și credeți în Cel care a murit și a înviat pentru păcatele voastre. Pentru a fi un ucenic al Domnului Iisus Hristos, trebuie în primul rând să fii un creștin, să fii unul care să crezi în Hristos și să aparții lui Hristos. Iar a deveni creștin înseamnă să-L primești pe Iisus prin credință și pocăință. Cu ființa ta întreagă, intelectul, emoțiile și deciziile tale, cu voința ta, adică cu întreaga ființă, să-L primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor personal. Sunt mulți tineri care se pregătesc să meargă pe drumul căsătoriei. Vreau să fac o paralelă aici, să înțelegem mai bine. Și intelectual, ei realizează că sunt unul pentru celălalt, că sunt atâtea potriviri între ei și că merge bine, că relația aceasta va avea succes. Intelectual, realizează că se pot căsători. Desigur că emoțional, emoțiile lor sunt extrem de puternice, sunt undince, sunt emoții pe care nu le-au mai experimentat. Și totuși căsătoria nu se realizează până când cei doi nu vin la altar, vin înaintea lui Dumnezeu și a martorilor și spun da. Un act al voinței, o decizie pe care o fac pentru tot restul vieții. Da, acela este foarte important. Tot așa este și cu relația cu Domnul Iisus Hristos. S-ar putea ca intelectual să realizăm că El este Domnul Iisus, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Să știm toate lucrurile acestea la nivelul minții. Emoțional s-ar putea să avem, experimentăm emoții extraordinare în prezența lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, suntem ai lui Dumnezeu, suntem salvați numai atunci când spunem da. Da, Doamne, te chem să vii în viața mea, să fii Domn și Mântuitor, mă predau Ție cu tot ce am, cu tot ce sunt, sunt al Tău, ia viața mea în stăpânirea Ta. Da, acela este foarte important, un ucenic al Domnului Iisus Hristos știe cu siguranță că este mântuit, că este salvat. Nu este suficient să crezi intelectual, nu este suficient să experimentezi emoțional. Ca să fii mântuit, trebuie să iei decizia de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos, căci prin har am fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, nu prin meritele noastre, ca să nu se laude nimeni. Vrei să-L primești și tu? Deci am spus, ucenicul, în primul rând, știe că pentru a-L urma cu adevărat pe Hristos, trebuie să fie mântuit, să facă parte din familia lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca, în capitolul 7, face o relatare. Era în casa lui Simon Fariseul. Erau la masă. Și acolo la masă, lângă masă, a venit. Deja Simon și cei farisei și cărturarii care erau împreună cu el au început să o judece. Dacă ar ști el cine-i femeia asta, n-ar lăsa-o să facă ceea ce face. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate, aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, ta mult și le ungea cu mir. Și în timp ce ceilalți îl judecau și Domnul Iisus Hristos cunoștea ce este în inimile lor, așa cum cunoaște ce este în inima ta în dimineața aceasta, frământarea, zbuciumul pe care l-ai și vrea să-ți ofere speranță, Domnul Iisus Hristos intră în dialog cu Simon și spune, apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar după cum era obiceiul în vremea aceea, sărutare, dar ea când am intrat, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, un de lemnul era ieftin, era de găsit, zice, dar ea mi-a uns picioarele cu mir, un parfum deosebit de costisitor. De aceea îți spun, ascultați aici, și aș vrea să avem și noi toți care n-am avut până acum experiența aceasta, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Du-te în pace. Femeia aceea, sunt convins că a plecat, bazat pe promisiunea Domnului Iisus, mântuită și în pace. Primul lucru pe care un ucenic al Domnului Iisus Hristos trebuie să-l știe cu siguranță, fără să se îndoiască, este bazat pe promisiunea Domnului Iisus că cei care cred au viață veșnică, sunt mântuiți. Ucenicul mai știe că un om salvat e un om schimbat. Noi avem motoul, versetul ca motou al bisericii noastre din 2 Corinteni, capitolul 5. Căci dacă este cineva în Hristos, cum este? Parțial schimbat. Este în renovare, da? Nu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, oare? Oare s-au dus? Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Atunci când Domnul Iisus Hristos intră în viața cuiva, schimbă totul, scoate tot afară și face toate lucrurile noi. Și Pavel în 2 Corinteni spune, într-adevăr, spune, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer făcută de Domnul și care este veșnică, nu este făcută. Știm lucrul acesta. Știm multe lucruri. Știm că Domnul Iisus Hristos face o făptură nouă și făptura aceasta nouă este pregătită pentru un cer nou și un pământ nou. Spune Pavel, dacă vă uitați în 2 Corinteni, ca același capitol 5, de unde este versetul motto al bisericii noastre, spune, dar Dumnezeu ne cunoaște bine. Atunci când avem o nouă motivație, căci dragostea lui Hristos ne strânge un nou scop. Atunci El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască o nouă perspectivă. Și așa mai departe, totul este nou. Când Dumnezeu schimbă, când Domnul Iisus Hristos intră în viața noastră, El face totul, toate lucrurile noi. Întrebarea este, venind aici, suntem mântuiți? Sau, la fel ca și Simon, fariseul, doar religioși? A fi mântuit înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. A te încrede în El și avea o relație personală cu El. A fi religios numai înseamnă să-L cunoști, să cunoști despre Dumnezeu, dar să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Să cunoști pe preceptele biblice, dar să nu-L cunoști pe dătătorul lor. Să crezi în moralitatea valorilor biblice, dar să nu le trăiești. Să cunoști ce trebuie să faci, dar să nu faci. Cum spunea Domnul Iisus despre farisei, ei zic, ei doar zic, dar nu fac. Suntem noi din aceia care atunci când zicem și facem, suntem cu adevărat, demonstrează trăirea noastră schimbare cu adevărat? Religiunea, spune Iacov, unor astfel de oameni este zadarnică. Dacă nu mă zici și nu faci. Avem exemple elocvente pe paginile Sfintelor Scripturii. Zacheu a fost schimbat din unul care lua, după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, el este schimbat, este unul care dădea. Dacă am năpăstuit pe cineva, Doamne, dau înapoi cum? Împătrit! El care lua cu două mâini, dă cu patru acum. Pavel a fost schimbat din unul care persecuta pe credincioși și pe Domnul Iisus Hristos. După întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, a devenit unul care predica despre Domnul Iisus Hristos. Ce schimbare dramatică, extraordinară. Toate biografiile, convertirile autentice au ca punct culminant schimbarea produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Voi toți de aici care l-ați primit Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, sunteți o mărturie vie și puteți să mărturisiți, sunt convins fiecare, despre schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră a fiecăruia. Cine zice că rămâne în El, trăiască și El cum? Cum a trăit Hristos. Era Domnul Iisus Hristos, era Ierusalim. Era ultimul popas pe care l-a făcut în Ierihon. Marcu 10 este relatată istoria orbului Bartimeu. În timp ce însoțit de alaiu care îl urma, se îndrepta spre ieșirea din cetatea Ierihon, de undeva din pulberea pământului se auzea o voce. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și parcă alaiul depășea, zgomotul pe care îl făceau depășea. Dar Domnul Iisus Hristos, apropiindu-se, a auzit clar vocea acestui orb, Bartimeu îl chema, care striga după mila lui Dumnezeu. Parcă îmi imaginez cum Domnul Iisus Hristos, înconjurat de mulțime, presat să meargă înainte, se oprește, se întoarce spre acest nenorocit care era în colbul drumului. Parcă văd cum mulțimea îl împingea, dar era și curioasă și în jurul lui s-a făcut parcă un cerc și Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe orb, ce vrei să-ți fac? Și în dimineața aceasta el te întreabă, care-i nevoia ta cea mai mare? Ce vrei să-ți fac? Și orbul spune, să-mi capăt vederea. Era sursa existenței lui, să-mi capăt vederea. Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu, îi dă vederea și spune, du-te, credința ta te-a mântuit și a căpătat vederea. Și m-a impresionat ultima parte din fraza aceasta, și a mers pe drum după Iisus. O viață schimbată. Este probabil ultimul ucenic pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut în viața lui pământească, rămânând ca mai departe să facem noi restul de ucenici. L-a primit pe Iisus, a fost mântuit și Domnul Iisus Hristos i-a schimbat viața și el n-a știut ceva mai bine să facă decât să meargă după Domnul Iisus Hristos. Ce lucru extraordinar! Apoi, ucenicul știe nu numai că este salvat, știe nu numai că este schimbat prin puterea Duhului Sfânt și că este un om schimbat în profunzime, ci știe că trebuie să fie și un slujitor, trebuie să fie unul care este subordonat, unul care ascultă, unul care stă sub autoritate, pentru că, spune cuvântul, nici fiul omului n-a venit să i se slujească, ci el a venit să slujească pe mulți și să-și dea viața ca răscumpărare. Vreau să luăm exemplu Domnului Iisus Hristos, dacă suntem cu ucenici, ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, dacă avem siguranța mântuirii, dacă într-adevăr viața noastră este schimbată, să fim gata și de slujire, să fim gata să stăm subordonați voiei lui Dumnezeu. Ucenicul adevărat slujește, este gata să tragă la jug alături de Domnul Iisus. El spunea, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Știe să-și pună ștergarul ca Domnul Iisus Hristos. Adevăratul ucenic este gata să asculte, știe să stea sub autoritate. Salvat înseamnă schimbat, iar schimbat înseamnă că într-adevăr ești gata să asculți. Dacă nu ești gata să asculți, dacă nu ești gata să stai sub bagheta dirigentului, dacă nu ești gata să stai în atelierul învățătorului, atunci mă îndoiesc că ești un ucenic autentic. Și uitați-vă ce spune aici, oile mele, de cine trebuie să ascultăm? Spunea Domnul Iisus, ascultă de cine? Glasul meu. Și ele cunosc și ele vin după mine. În primul rând suntem chemați să fim subordonați Domnului Iisus Hristos și cuvântului pe care ni l-a lăsat. Apoi, spune cuvântul, ascultați de mai mari voștri în Domnul. E un text pe care probabil vrem să-l auzim mai rar. Adevăratul ucenic ascultă de Domnul, de marele păstor și ascultă și de cei pe care i-a pus Domnul să privegheze asupra turmei. Ucenicul stă sub autoritatea prezbiterilor bisericii. Acesta este un adevăr pe care nu-l promovez eu, ci este un adevăr pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Și dacă vă uitați ca și text ajutător în 1 Ioan, tot în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6, uitați ce cuvânt dur folosește Ioan aici. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Și apoi, cuvântul mai spune ceva, cum ucenicul trebuie să mai știe ceva. Supuneți-vă unii altora, spune Pavel în Efeseni, în frica lui Hristos. Copiii trebuie să fie supuși părinților. Nevestele trebuie să fie supuse bărbaților lor. robii sau angajații trebuie să fie supuși bosului, celui care i-a angajat. Tinerilor fiți supuși celor bătrâni, spune cuvântul. Ucenicul stă sub autoritatea așezată de Dumnezeu peste el. Întrebarea este, stăm noi sub autoritate? Știm că trebuie să stăm sub autoritate. Și prima autoritate, am spus, este Domnul Iisus Hristos și cuvântul său. Atunci când am devenit membri la Biserica New Life, am semnat mărturisirea de credință și am semnat legământul, vă mai aduceți aminte? Și atunci am spus că trebuie să ascultăm de cuvânt și am semnat acolo. Că trebuie să umblăm smeriți unii cu alții, că trebuie să ne respectăm unii pe alții, că trebuie să fim confidenți în relațiile noastre unii cu alții, că trebuie să dăm dovadă de compasiune, să ne pese de cei din jurul nostru, că trebuie să fim buni unii cu alții, că trebuie să avem respect pentru slujitorii bisericilor, că trebuie să fim prezenți continuu la casa Domnului, că trebuie să dăruim din bunurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, să dăruim o parte înapoi în semn de recunoaștere că tot ce avem, avem de la Domnul, să fim sinceri unii cu alții. Știm și mereu le amintim ca să nu le uităm. Întrebarea este, le facem? A rămas daul nostru de atunci tot da? Să ne dăm toate silințele ca ceea ce am spus să și împlinim. În concluzie, dacă ești un adevărat ucenic al Domnului Iisus Hristos, atunci știi cu siguranță cel puțin trei lucruri. Sunt mai multe, dar cel puțin trei lucruri le știi cu siguranță. Știi că ești salvat, știi că ai siguranța mântuirii. Știi că ești schimbat, că ai siguranța nașterii din nou. Și știi că ești subordonat sau ești sub autoritate, că ești chemat la slujire și asta este siguranța ascultării. Că ești unul care ești învățabil, teachable. Nu poți spune altora despre salvare dacă nu ești tu, în primul rând, salvat. Nu poți spune altora despre schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta dacă nu ești tu schimbat. Și nu poți spune altora despre ascultare dacă nu asculți tu mai întâi. Te întreb dacă în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit și dacă vrei cu adevărat să pleci din locul acesta salvat, schimbat și să rămâi sub autoritatea lui Dumnezeu. Ucenicul știe lucrurile acestea și mântuirea este tema centrală a întregii Scripturi, de la Geneza la Apocalipsa. Ca un fir roșu, Dumnezeu a trasat calea mântuirii. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca noi să putem să fim salvați, să fim mântuiți. Excelența Bibliei nu stă în domeniul istoriei, nu stă în domeniul științei, antropologiei, eticii sau astronomiei, ci Biblia proclamă salvarea ființei umane prin credință și pocăință. Dacă vrei, poți și tu să fii mântuit chiar în dimineața aceasta. Aș vrea să te chem la mântuire. Dacă nu ești sigur, aș vrea în dimineața aceasta să nu plecăm din locul acesta fără a da oportunitatea fiecărui suflet care este aici, care nu-L cunoaște încă pe Domnul Iisus Hristos, să-L primească ca Domn și Mântuitor personal. Poate că ești religios, dar n-ai siguranța mântuirii. Nu ești mântuit, cu adevărat, nu ești salvat. Dacă dorești cu adevărat să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta, te îndemn să faci o rugăciune scurtă, sinceră. Și dacă o faci, Dumnezeu, dacă ești sincer în inima ta, vreau să spun că mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va răspunde rugăciunii tale. Vreau să-ți dau doar un model, un exemplu. Dacă vrei, poți să faci rugăciunea aceasta chiar acum. Și când pleci din locul acesta să pleci un om mântuit, salvat, schimbat, sub autoritatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, sunt un păcătos. Am nevoie de tine. Mă predau cu totul ție, te chem să iei stăpânire asupra vieții mele ca Domn și Mântuitor personal. curățește-mă în sângele Domnului Iisus Hristos și ajută-mă să trăiesc pentru tine. Dacă faci rugăciunea aceasta cu sinceritate, cu siguranță promisiunea lui Dumnezeu se va împlini și pentru tine. Vreau să închei dimineața aceasta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare și aș vrea să vă dau un exemplu din, pe care l-am mai dat aici, dar care mi se pare deosebit de grăitor în mesajul din dimineața aceasta. Eram în Chicago și mulți foloseau poarta de intrare în America prin Chicago. Veneau în aeroportul din Chicago pe diferite motive, fie cu sportul, fie cu muzica, fie cu... dar intenția lor era să rămână. Cei de la Tarom deja ne cunoșteau, că întotdeauna când vedeau români care hoinăreau prin aeroport o zi, două, trei, sunau 1-800-Q. Și domnul Q, iar avem un român aici. Mergeam de pe drum, fratele ne suna pe cei care aveam business-uri și zicea, am aici un tânăr cu mine sau așa mai departe și are nevoie de lucru. Noi știam imediat cât e ceasul și luam la lucru. Unul dintre tinerii acestea a venit cu o echipă de luptători de pe Valea Jiului. Îl numea Cristi. A venit, l-am luat a doua zi la lucru, lucram împreună cu socrul meu și socrul meu îl treabă, mă, tu ești pocăit? Ești mântuit? Ești salvat? Dar n-a auzit de cuvântul pocăit în viața lui. Prima dată l-a auzit pe fratele Daniel Chiu și zice, da, zice, m-a pocăit fratele Daniel pe mașină ieri. Am stat de vorbă cu fratele Daniel și am spus, Daniel, nu crezi că faci presiuni psihologice asupra oamenilor? Omul ăsta s-ar fi făcut orice, numai să-i dai o bucată de pâine și un pat să doarmă la noapte după 3 zile de stat în aeroport, când nu mai avea nici ce mânca și nu cunoștea pe nimeni și disperat. Și atunci fratele Daniel mi-a spus un cuvânt care mi-a rămas de atunci și până acum. Chiar dacă e necunoștință om, dacă este sincer și îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Astăzi, Cristi este un copil al lui Dumnezeu. S-a căsătorit cu o fată credincioasă, are copii și este binecuvântat. Nu uita, dacă ai făcut rugăciunea aceasta în dimineața aceasta și dacă ești sincer în inima ta, Dumnezeu ți se va descoperi. Dumnezeu îți va da mântuirea, pentru că mântuirea este darul lui pentru toți cei care cred. Amin.